og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. I studio så sitter jeg, Henrik Nordtug, sammen med Tor Fauske.
Hei, hei.
I dagens episode så skal vi ta et tilbakeblikk på de rundene vi har hatt I testlaben med løpsøkonomitesting. For løpsøkonomitesting, det gir jo kun en del av det store bildet rundt det med å velge seg sko, selv for raske økter og konkurranser. Egenpreferanser, løpsfølelse og andre faktorer kommer jo også inn, og derfor så veldig spennende å høre hvordan refleksjonen av vår egen forsøkskanin har gjort seg gjennom de her testene. Så velkommen til Løpeskoboden, Fredrik.
Takk for det. Hyggelig å være her.
Det flott at du hadde mulighet I en travel sesong til å stille opp. Før vi tar på oss labbefrakkene, så må vi bli litt bedre kjent med deg også. For du jo en, etter hvert blitt en meritert løper, og I sommer fikk du jo din internasjonale mesterskapsdebut for senior med EM friidrett, 3000 meter hinder I München. Og for å komme dit så kreves det jo sitt av både dedikasjon og trening. Kan du fortelle litt om hvor mye du springer, hvilke underlag du varierer mellom, og hvilke typer økter du gjør mest av når grunntreningen din starter opp igjen?
Nei, jeg har jo egentlig utviklet meg jevnlig de siste årene, og samtidig også økt mengden gradvis. Nå trener jeg cirka 160-170 kilometer I uka nå I grunntreningsperioden, og selvfølgelig mye rolig, men også en del intervaller og terskel. Ikke så mye annet enn terskel, skal sies, av intervaller. Så det veldig klassiske økter som 10-12 ganger 1000, litt lengre intervaller med 3 kilometer, 3-4 stykker, kan ha innslag på banen med 20-25 ganger 400, så ganske klassiske treningsøkter. Men også så har jeg vært innom litt sammenhengende bakkeløp på Mølle, ja, riktig nok. Setter av Mølla på 5% stigning, løper en halvtimes tid på cirka 4 blankfart, og da samme måleterskel.
Og du varierer stort sett mellom å springe på bane og mølle, eller?
Ja, jeg løper nok intervallene mest på grus. Av de som kjent I Oslo, så går det mye rundt Sognsvann og Voldsløkka. Så blir det litt på mølle og på banen. Men jeg foretrekker grus og utendørs.
Høres ut som en klassisk baneløper, det. Jeg kan kjenne meg igjen I de valgene der. Sesongen som har gått har jo vært stort sett en lang opptur vi høres ut som. Kan du komme en liten oppsummering av 2022-sesongen?
Ja, altså personlig jeg vel ikke sånn superfornøyd med sesongen, skal jeg helt ærlig. Jeg hadde høyere ambisjoner enn som så. Trente egentlig veldig bra hele høsten, vinteren, våren. Alt gikk på skinner. Formen var veldig bra og lå til rette til veldig gode tider. Og så har fokuset I år da vært 3000 meter hinder og ikke så mye annet. Og så har jeg vært I den posisjonen at man litt for dårlig rett og slett til å komme med I de beste stevnene. Så da må man ha litt flaks og ta de mulighetene man får. Så dessverre ble jeg syk før første konkurranse I slutten av mai, og så måtte jeg liksom rett tilbake på banen igjen egentlig med en gang etterpå, så jeg fikk liksom aldri kommet meg helt etter det sånn optimalt sett. Men så fikk jeg jo inn et bra løp I Bergen på 8.28, og var selvfølgelig veldig fornøyd med det, og absolutt. Men ja, målet var jo, jeg skal være ærlig på at målet var å ta VM-krav I år på 8.22, så da ikke 8.28 bra nok, men jeg var rett og slett ikke bra nok som ting ble I hvert fall.
Ja, du startet vel sesongen mer eller mindre med å bli nummer 2 på NM-terrengløp,
stemmer
ikke det?
Ja, stemmer. Det var jo da I midten av april, og da var formen veldig bra. Ble så vidt slått av Botera der, som for øvrig var I VM I der, og nei, så formen var veldig bra egentlig frem til sesongen begynte, så det var litt litt uflaks der, føler jeg, men jeg absolutt veldig fornøyd med sesongen og resultatene derfra.
Det synes jeg skal være, for gjennom terrengløpter du har vært nest først, så kan jeg melde at jeg har vært nest sist, så det kunne vært verre, Fredrik.
Ja, nei, det er bra, det er først folk.
Men et spørsmål som vi stiller alle gjestene våre, det er jo hva som er dine favorittsko. Har du noe meld der?
Ja, jeg skal jo innrømme at jeg har hørt på den podcasten her tidligere, og tenkt tankene en god stund. Jeg må vel innrømme at første gangen du prøver Nike Vaporfly 2017-2018 og forstår hvor bra Zoom X-materialet er, så går, og plutselig løper 10 sekunder fortere på terskel, så får du en litt revolusjonerende tanke i skoverden. Så det er vanskelig å komme unna de Nike-skoene der i ja, da Nike Vaporfly 4%, da. Men det favorittparet jeg har nå er faktisk Nike Pegasus 34. Sikkert ikke så vanlig, men det er et par da jeg bruker før på oppvarming til både viktige økter og alle konkurranser. Litt psykisk der kanskje, men for det første så er den veldig nedløpt og har null respons. Så når jeg da tar på meg Pegasus-skoene i Dragonfly og faktisk kjenner på en bra sko, så får jeg en ekstra god følelse før løpet.
Så der andre har en lykkebokser, så har du egne lykkesko til du drar på deg før løpet?
Ja, det har blitt det. Så veldig fornøyd med det. De har holdt i mange år.
Det samme som jeg husker fra Lidingeloppet, der hadde vi en god halvmaratonløper fra Kenya, som heter Benson Masai. Og han så vi... Det har jeg kanskje sagt før også. Han så jeg ville varme opp, og han var i New Balance, og han varmet opp den aller tyngste New Balance-skoen som fantes. Jeg tror det heter New Balance 1001. Den veide jo 0,5 kilo hver av disse skoene, og da han sa akkurat det samme. Når du tar av med den skoen og får på konkurranseskoen, så flyr du og går. Så du kjører samme prinsippet, du.
Ja, nei, det gjelder å ta de mentale fordelene man kan få.
Absolutt. Det tror jeg kan være et godt tips til mange motionister. Ikke varme opp i konkurranseskoene sine, men ha litt en følelse å gå på når du skal ta på startnummeret.
Det er et godt tjuvtriks å dra med seg inn i konkurransesesongen for høsten. Ja.
Men jeg husker jo det, når vi kjørte disse forsøkene oppe på, i Holmenkollen, så hadde du på oppvarmingen alltid med deg et par Nike-sko, men det tror jeg mener var et Nike Pegasus Trail.
Ja, akkurat da var det det. Da var det litt kaldere på i lufta. Så, men jeg vanligvis også på oppvarming på før intervaller, på egentlig alle intervaller, så bruker jeg de mest nedslitte skoene jeg har, og la være å kaste de, men heller bruker de på oppvarming. Så når jeg tar på meg konkurranseskoene, så går alt i første dag veldig lett.
Ja, men det var jo et super tips. Det har vi aldri tenkt på. De som bare skal ha godfølelsen fra start.
Trekke oss frøkta hvis spulsen er for høy på oppvarmingen.
Ja. Men i dag skal vi snakke litt om de forsøkene vi gjorde oppe i Holmenkoll, og vi har jo presentert noen av resultatene, både på løplab.no og i katalogene våre, og også her i en episode i podcasten. Nå skal vi jo få Fredrik, testløperen, sine følelser med modellene, så det blir spennende å høre på etter hvert, men jeg kan bare ta en kort recap av hva vi har gjort da. Vi har gjort det på tredemølle inne, på en helt flat mølle, og jeg mener vi hadde 15 minutter oppvarming, som en standard.
Ja, cirka 3 kilometer jogg og litt drill og tøying, og bare ta kanskje en halvtime til sammen. Da.
Ja, og etter det så hadde vi jo 5 minutter drag, og med 5 minutter pause. Og i siste minuttet når du holdt på, så målte du oksygen, mener jeg. Og så hadde vi noen sånne restitusjonsparameter. Vi målte litt laktat og veide deg, og at du ikke gikk for mye ned i vekt og den type ting. Hvordan følte du at en sånn økt var da? Altså, den varte jo 40 minutter de to første rundene. Merket du noe gjennom økten?
Ja, altså nå har vi jo hatt, alle forsøkene har jo vært relativt tidlig på morgenen i 9-10-tida, så man har jo kun fått spist en lett frokost og kanskje ikke drukket alt for mye vann. Men kanskje verst, ikke verst, men det verste av alt i økta er jo at den blir veldig lang med de pausene da. Så når vi da har cirka 30 minutter oppvarming, og så 40 minutter dragtid og 40 minutter pause, så tar økta plutselig 2 timer. Så da blir det jo en lang økt fra du går på mølla til du går av.
Ja, vi har jo en standard fart, glemte jeg å si, på 16 kilometer i timen. Det er 3,45 per kilometer. Hvordan føles den farten for deg?
Nei, den er relativt rolig, men samtidig så er det en fart jeg løper veldig lite på. Det er en sånn mellomfart mellom terskel og rolig. Hvis du vil si at for eksempel 3 blank er terskel, og 4 blank, 4,10 er rolig, så blir det en litt sånn mellomting. Men vi har jo brukt også pulsmåler underveis her, og jeg har vel ligget på cirka 70% av makspuls da.
Ja. Merker du når du kommer ut i økten at det er litt... Må du konsentrere deg for å komme gjennom dragene, eller?
Nei, det går egentlig veldig fint. Det er mest det der at det er utmattende å være på mølla så og så lenge og stirre inn i en vegg. Så ja. Man kunne kanskje tatt noe karbohydrater underveis eller noen form for det, men jeg synes det har gått veldig fint. Men man er litt utmattet på slutten.
Ja. Den siste runden, når vi skulle teste disse nyeste konkurranseskoene, så valgte vi å kjøre med litt færre modeller. Men vanligvis har vi kjørt øktene i 2 runder. Da. Først kjører vi en... Vi trekker rekkefølge, og så kjører vi 1 runde med test, og så snur vi rekkefølge, og så gjør vi økten igjen en annen dag, gjerne noen dager etter første runde. Men siste gang så tok vi 5 pluss 1, så 6 modeller, så vi kjørte i rett etter hverandre, bare med en 10-minutts pause. Synes du det var, når du sier at den ble utmattet med 40, så var vel det ganske krevende da?
Ja, det var jo, det ble en litt lengre økt. Samtidig så kortet vi litt ned på oppvarmingen, og så hadde vi litt lengre pause imellom da de 2 seriene, så vi hadde vel 10 minutter, 15 minutter med litt opppause og litt drikking og sånne ting. Så jeg synes jo det gikk greit, men selvfølgelig, man er jo mer sliten på det da 12. draget enn 1. draget, og det har vært på mølla i... Ja, det blir vel 2 timer nesten da.
Ja. Jeg skal ta litt om den siste forsøket for seg altså, for vi fikk jo noen spesielle resultater der da. Men jeg tenkte vi kunne dra igjennom de 3 forsøkene vi gjorde. Første runde var jo med konkurransesko, andre runde med treningssko, og 3. runde med de siste konkurransemodellene. Jeg tenker at du skal få lov til å velge ut 2 modeller gjennom hvert forsøk, som du synes var de som ga best feeling. Men først så kan vi bare ta en liten oppsummering på hvilke modeller som var med. I konkurranseskotestene så var det Adidas, Adizero og Adios 5 som var referanseskoen. Det er jo en gammel, mer old school oppbygning, selv om den har hatt verdensrekorden en gang i tiden. Første runde så var jo Alphafly Next Percent 1 med, Vaporfly Next Percent 2 med, Adios Pro 2, Takumi Zen 8, New Balance Fuel Cell RC Elite 2, Puma Deviate Nitro Elite Racer, og så var det Saucony Endorphin Pro 2. Hvis du skal plukke 2 modeller her som du fremdeles bruker og synes det var gode modeller, hva tenker du da?
Nei, det er selvfølgelig vanskelig å komme unna de 2 toppmodellene fra Nike med Alphafly og Next Percent. Det er jo de 2 parene jeg kanskje bruker mest, og er nok de skoene jeg mener er best også. Det må jeg innrømme.
Men når du skal velge mellom de 2 modellene, da er det sånn at hvis du er litt sliten eller sår i beina, så tar du Alphafly og ellers Vaporfly, eller har du noe sånn bevisst forhold til hvordan du varierer mellom de 2?
Ja, nei. Nå snakket vi litt om favorittsko her i sted, og altså, det er per nå så er det vanskelig å komme under Alphafly på den lista der. jeg må innrømme at jeg kunne nok brukt nesten Alphafly til det meste, og jeg synes nok den er faktisk hakket vassere enn NX%, men ja, det er litt tilfeldig, men sånn det har blitt nå, så bruker jeg i hvert fall mye Alphafly på mølle og grus, og så bruker jeg NX% på banen.
Men når du sier NX%, det heter jo både Alphafly og Vaporfly.
Ja, det blir vel...
Vi er nødt til å stramme opp disse her nå, sant?
Ja. At,
vi skjønner jo hva du mener hvis vi har god vilje.
Vaporfly, NX%.
Takk.
Ja. To.
Det var de to modellene som gikk best ut i testen også, så fikk det høyeste resultatet.
Men jeg synes også det, av de 8 parene, eller hva det var, så synes jeg kanskje Takumi Sen skilte seg mest ut da, ved at den var litt annerledes, men samtidig også veldig bra, også som gjorde det bra i resultatene. Og det er også en sko jeg har brukt mye ettertid, og vært veldig fornøyd med, og ved at den er litt annerledes da, enn alle andre konkurransepar.
Ja, det er jo, jeg husker vi skulle jo tippe her, tippe konkurranser, og jeg kom jo særdeles dårlig ut, men du var jo den som tippet omtrent helt riktig, og du tok jo den Takumi-sen veldig høyt opp.
Ja.
Særlig etter at du hadde løpt.
Ja, nei, det er en veldig bra, nå er ikke jeg så inn i løpsko uttrykk, men det er veldig bra respons i skoen, og det er jo ikke til å legge skjul på at det er jo behagelig å ha en god kontakt med underlaget, selv om du ikke får det med disse Nike-modellene.
Det er jo en modell som ikke har fått det salget som vi hadde håpet på. Vi hadde håpet at det skulle være en litt sånn en rask modell med litt lavere profil, tettere kontakt med underlaget, kanskje en bra modell for litt kortere løp, men vi har slitt med å selge på den altså.
Ja, altså det skjer jo ofte at det er jo litt samme med den og med den Streakfly fra Nike, at det de leverer på er jo det med kontakt med underlaget, at de er veldig lett, men de er jo ikke, kaller det beviselig, raskere enn de tjukke kameratene sine, og da er det jo for mange vanskelig å velge bort de skoene som gir deg kortere restitusjonstid. Da. Men når du sier Takumi, er det sånn at det er en sko du da for eksempel velger til motbakkeøkta, økta der det er ministøt, eller?
Ja, jeg bruker den ofte på motbakkeøkter, som du nevner, og så har jeg da brukt det litt på litt forskjellige hinderøkter, der jeg hopper over hekker, og da er det litt ugunstig med veldig høy stack.
Jeg tenker jo også at det er mer de aktive løperne, de som løper mye og har bedre, de er mye sterkere og har en bedre teknikk, at de nok kan like en sånn modell mye bedre enn oss motionister som definitivt trenger å få noe... mekanisk doping.
Ja, for man snakker jo om respons i skoen og energiretur og sånne ting. Altså en godt trent baneløper har jo, kaller det styrke og struktur i legget og fotet, og kaller det bruk kroppens egne, altså sena og bindevev for å få en god respons i tillegg. Og klart, Fredrik som så ofte springer i piggsko, har jo alle egenskaper for å virkelig få mest mulig ut av en så lett sko også, da.
Jeg har løpt litt med den selv, og jeg merker jo det at i starten føles den veldig rask og god ut, men når jeg begynner å bli litt sliten ut i økten, så får jeg ikke noe hjelp av den skoen, jeg må liksom, da må jeg jobbe noe voldsomt selv. Men jeg tror jo at mange definitivt kunne hatt det i en rotasjon, altså det har vi snakket om tidligere, altså så rett og slett for 3D-leggene og trene det, trene opp til også å løpe raskt med den raske skoene. Så vi kan vel slå et slag fra Takumi Sen 8 på nytt.
Absolutt, og ja, som du sier, hvis du klarer å se bort fra de resultatene du gjør fra øktene, men heller fokusere på hva du får igjen av økta, og kanskje løpe litt roligere med en sånn type sko, da, så kan det gi litt andre fordeler enn at man faktisk løper 2 sekunder saktere.
Absolutt, det må vi ta oss til minne. Det samme som Endre Evensen hos oss, han er veldig opptatt av at du skal ikke være opptatt av tiden, du skal være opptatt av følelsen og treningsresultatet. Så det må vi bare, vi må lytte litt til disse her, definitivt. Den andre økten, eller forsøket vi hadde, var jo treningsskommeplate, eller en avstivning. Og da hadde vi valgt en annen referanssko, det var jo Adizero Boston 9, altså den gamle Boston-modell, som var jo egentlig en fetter til Adios 5. Da hadde vi med Adidas Primax, vi hadde med Nike Tempo Next Prosent, vi hadde med New Balance Supercomp Trainer, Saucony Endorphin Speed 2, Puma Deviate Nitro, Nike Zoomfly 4 og Adidas Boston 10. Har du noe feeling med de skoene kontra konkurransen, eller?
Ja, her er det jo ganske store forskjeller innad i skoene med at det er noen med litt tyngre og veldig høy stack, mens andre er litt mer sånn lette i modellen og samtidig også litt, litt mer sånn. Altså man merker det er en treningssko, ikke en konkurransesko kanskje.
Hvis du skal velge to modeller her som... etter din feeling er de beste?
Nei, jeg husker jo veldig godt fra de testene at jeg ble veldig positivt overrasket over den Supercomp Trainer fra New Balance. Og så likte jeg jo også Prime X på en eller annen rar måte, men den var veldig høy, og altså, Adidas-skoene i seg selv er smale, så... Men hvis jeg skal trekke frem to, de to parene må nok bli da.
Det er de to tjukkeste i
ja, det er fort det.
Ja, for det er jo litt interessant at for dem to kom jo veldig godt ut av det resultatmessig også. Og dem, altså vektmessig så er de jo ganske mye tyngre enn for eksempel en Endorphin Speed, men fortsatt kommer såpass bra ut av det på løpsøkonomitestinga, viser jo at kanskje skum er viktigere enn vekt da.
Ja, jeg synes det er vanskelig å sammenligne for eksempel da Supercomp Trainer med Speed 2 da, ved at det er så to forskjellige vidt, forskjellige par spør meg, og jeg bruker jo også, sitter jo med Speed 2 her nå i studio, og det er absolutt en bra joggesko det også, men jeg løper nok i hvert fall fortere med Supercomp Trainer da, hvis jeg skal ta meg en joggetur.
Men de to modellene, Prime X og Supercomp Trainer, Supercomp Trainer fikk jo du ikke med deg, for den måtte vi ha, det var en prøve vi hadde fått. Nå hadde den kommet i butikken.
Så. Ja, nei, jeg har ventet på at de skal komme til salg. Så.
Men Primaxen, har du løpt trening med den?
Jeg har løpt noe i hvert fall på, bare på møller riktig nok, for da går det rett frem. Jeg tror svinger og den slags blir verre, men jeg har brukt de en del på møller, ja.
Hvor lange økter gjør du da?
Nei, det er klassiske terskeløkter med cirka 30-40 minutter intensitet.
Ja. Merker du noen forskjell på hvordan du føler deg i beina etter å ha brukt den kontra noen av de andre?
Nå er jeg ganske, hva skal jeg si, bortskjemt på sko, så det er ikke så store forskjellen mellom Alpha Fly for eksempel og da Prime X. Men hadde du da brukt Prime X og Takumi Sen på samme økt, så hadde du nok merket vesentlig forskjell i leggene,
ja. Ja. For jeg synes jo noen av disse modellene gjør at du dagen etter føler deg mye freshere i beina.
Ja, de gjør det.
Hvertfall hvis du skal på en måte oppe og oppe såpass lengde på økta at du blir sånn kallet muskulært sliten, så har det jo ikke, har det ganske mye å si, mens altså, terskeløkta med 30-40 minutter varighet, det spiser jo Fredrik til frokost, så... bokstavlig talt.
Ja, nei, det hadde nok vært litt annerledes skulle man satsa maraton og halvmaraton, det kan man nok ikke legge skjul på, nei.
Men du da, Henrik, som er i maratonoppkjøringen, har du brukt noen av disse modellene til disse litt lengre turene dine?
Til de lengste turene, jeg har sprunget en 25 kilometer med Tempo Next fra Adidas, så det...
Tempo Next fra Adidas?
Nei, fra Nike. Og det... Jeg prøver jo å være litt streng med meg selv, og velge litt fastere såler på langturene, så nå jeg får litt sånn mer muskulær belastning enn jeg vel har fått i de mykeste skoene. Og jeg synes jo at sånn som en Tempo Next, det er på en måte mer enn nok såle på en til at det er ikke noe, jeg føler ikke at det er noe veldig belastende for beina, men hadde jeg skulle ha sprunget en sånn type tur i for eksempel Supercomp Trainer, så hadde jeg sikkert måtte ha løpt en halvtime, tre kvarter lenger for å få samme følelsen av å være banka i beina.
Ja, Altså den Tempo Next, det er jo mange som liker. Jeg synes jo egentlig den aldri har vært noe voldsomt. Den har jo fryktelig mye lyd.
Nei, jeg er heller ikke noe fan av den. Aldri vært.
Nei, jeg har jo fortalt hvordan jeg havnet på den før her, ja, men det var jo helt tilfeldig at jeg måtte gi en sjanse for jeg ikke hadde noe annet bruk på en mølleøkt, og så plutselig underveis i økta, så vokste den litt på meg, så jeg skal sende dere til en øde øy med to hudvøymøller og et par Tempo Next hver, så kommer dere tilbake og er nyforelsket.
Nei, men jeg tror jo det at den, det er mange som kommer tilbake og sier at den er en veldig bra modell. Mm. Og Andreas Fjell Halvorsen, han er unge mellomstangsløperen, han elsker jo den og bruker den bare. Men sånn er det, vi er forskjellige, og vi føler forskjellige på de ulike modellene.
Godt er det.
Noen av disse andre plateskoene, det er noe du bruker på trening. Bruker du de til, ja, bruker du de på trening?
Ja, jeg bruker jo da mye på. Så, altså, hvis vi snakker om test 2 her nå, så er det i hvert fall veldig mye, kall det joggesko i min verden, og da bruker man det til det når man har rolige turer og ja, er her og der.
Ja, ja det var på denne testen, så var jo det Prime X og Tempo Next som gikk best ut. Mm. Og til slutt så vi på tre forsøk, da tok vi frem alle de nye superskoene, da tenkte vi at nå skulle vi få topp resultater, og nå hadde vi jo klart å tromme sammen rykende ferske sko. Det var Alphafly Next % 2, det var Metaspeed Sky Plus, Saucony Endorphin Pro 3, Adidas Adizero Adios Pro 3, og Essex Metaspeed Edge Plus. Det var jo alle disse var jo kommet inn nå sent på våren og tidlig på sommeren, så da var det rykende ferske modeller. Hva tenker du om disse her da? Da hadde du løpt med forrige versjon for noen måneder siden, så nå fikk du de aller nyeste.
Ja, nei, det her er nok den testen jeg synes det har vært egentlig jevnest i skoene, og jeg må også innrømme at jeg følte ikke all verden av store forskjellene mellom modellene, så her var det, det er jo sånn at jeg skal gi en sånn RPE-nummer fra da 60-20, og jeg tror alle havna mellom 9 og 10. Det har ikke gjort de andre gangene, kan jeg si. Så her var det absolutt veldig mange gode modeller.
RPE, det betyr det Borg-skalaen, sant? Stemmer. Du gir deg en subjektiv følelse av, av hva du har følt. Men det var jo her vi fikk de klart største forskjellene. Det var jo noen av de modellene her som vi trodde skulle være veldig bra, som knapt var bedre enn referanseskoen.
Ja, nei, vi endte jo opp med litt rare resultater, og tidligere har jo resultatene sammensatt ganske bra med min følelse, men det gjorde det ikke. Ikke helt den gangen her, skal jeg innrømme.
Hvilke modeller vil du trekke fram som de to beste her da?
Nei, jeg synes det er vanskelig faktisk å trekke fram to beste av de her, for her var alle veldig bra, må jeg si. Altså. Men når man er Alphafly-elsker, så er det vanskelig å komme uten av den, selv om den kanskje er litt annerledes enn en her, men den var nok takvassere enn de andre her.
Hva er din følelse av forskjellen på eneren og toeren?
Jeg har et inntrykk av at toeren er litt mykere enn eneren, og jeg må nok si at eneren fortsatt er min favoritt. Og litt fordi den gir en litt annen bounce og respons. Så jeg synes, nå har ikke jeg brukt all toeren så mye enda, men jeg er nok mest glad i Alphafly 1.
Det er litt interessant, fordi at vi har snakket tidligere om at Alphafly 1 har jo 4 mm dropp. Mange opplever at det er sånn elsk-hat til den. Enten liker du den, elsker du den, eller så hater du den. Og det er jo særlig de som lander på hel, som synes denne her er litt krevende. Og du er jo en som lander på hel, selv om Absolutt. Du har sikkert et litt annet hel i sett enn det motionisten har. Så.
Nei, men jeg har tenkt tanken selv, og det kan være at jeg liker toeren bedre etter hvert når jeg får brukt den mer, men hvis vi også skal sammenligne med for eksempel Edge Plus og Sky Plus, så er det jo et droppforskjell der også. Mm. Og da har jeg et bedre inntrykk av Edge Plus, da, som har et høyere dropp.
For det er jo noe vi har fått inn en del spørsmål på Instagram-kontoen vår, som vi kan si, altså vi har jo nevnt flere ganger det som jeg kaller de fysiske forskjellene på skoen med plassering av plata og såleprofil og den biten der, men hvordan er din opplevelse av forskjellen på en Edge og Sky Plus da?
Først og fremst så føler jeg at Sky Plus er en litt mykere modell, særlig i forfoten, sammenlignet med Edge. Samtidig er de veldig like på foten og når de løper, men jeg synes Sky Plus er litt mykere, rett og slett. Men samtidig føler jeg da at jeg kanskje får en bedre respons da, av Edge. Nå kommer vel Edge best ut i den testen her, selv om jeg vet ikke helt om hun skal ta de resultatene helt fint. Men jeg gjorde jo en test i ettertid der med Edge Plus og Sky Plus, der jeg da løper 4x8 minutter. Det blir jo da cirka 2,5 kilometer da, på 3.10-fart, og målte da laktat mellom hver gang, og så litt på puls og sånn. Og jeg mener å huske da at jeg målte ganske betydelig lavere på Edge enn Sky. Men selvfølgelig, det er jo individuelt igjen, og jeg er nok gladere i litt høyere dropp enn annet, altså med lavere dropp.
Ja, det er jo interessant, for de fleste har jo valgt vekk Edgen, fordi at de mener at Sky er et bedre alternativ. Men jeg opplever selv at rockeren, den avrundingen foran, er litt mindre markant på Edge, så ja, den ligner ja, mer på en tradisjonell sko, da. Men samtidig har jo den plate og superskum, og det er jo veldig fint å slå et slag for Edge Plus også, fordi at jeg har hatt litt problemer med at hvor skal vi plassere disse to her? Sånn at, når det kommer kunder inn, hvem skal velge den ene og den andre? Da. Men det er jo interessant at du da som, det vi har sagt, det er vel litt at de som lander litt mer på hel, så er Edge et veldig godt alternativ. Og det kan jo være en bekreftelse her da, at det er i hvert fall et bra alternativ for hele løpet.
Så er jo det viktigste parametret er jo som alltid hva man får best feeling i. Så det er bare opp på mølla og prøve å springe med det altså.
Absolutt.
Men ellers, er det noen andre ting du kan tenke deg som gjør at resultatene blir så varierte så mye? På AlphaFly så var jo det variasjon fra 8% bedre enn referanseskoen første runde til knapt 2% bedre i andre runde.
Ja, nei, jeg reagerte litt på resultatene selv, og det har vel, på de tidlige testene jeg har hatt også, så har det vært litt forskjeller innad i liksom samme sko der også, men ikke så stor som det var den gangen her, og om det var fordi vi kun gjorde en testdag versus to, det personlig, sånn etter testen, så tenkte jeg ikke at det var noe særlig forskjell, det må jeg innrømme, og det er vanskelig å si, men jeg vet i hvert fall at akkurat den dagen vi var oppe på Holmenkollen der og skulle teste, så var det en veldig klam dag, og det var høy luftfuktighet oppi der. Så jeg husker jo på oppvarming var jeg helt gjennomsvett, og da hadde vi jo riktig nok vinduene oppe og alt det der, men så bestemte vi oss for å lukke vinduene og kjøre på med en vifte mot meg på mølla, så det er selvfølgelig vanskelig å si om det har spilt inn på resultatene, men det er i hvert fall det som er forskjell fra de andre testene også, da, at jeg har hatt en sånn vifte på meg hele veien og opp mot selve oksygensystemopptak også.
Ja, men kan du huske om det var forskjell i puls?
Jeg tror ikke det var særlig forskjell i hverken puls eller VO2 max, sånn, når du ser på resultatene. Jeg hadde rundt 135 alle tre gangene egentlig.
Riktig. Har det noe bety at du i de to første testene, den første gjorde vel i januar og andre i mars, var du mer i ressursperioden, og nå var du i konkurranseperioden?
Ja, det kan man jo si, men det burde ikke ha så mye å si på liksom selve testresultaten her på sko. Da. Hadde vi testet terskelformen min, så hadde den kanskje vært litt annerledes, men på løpsøkonomi på sko burde jo ikke det ha noe å si, særlig sånn. Altså, vi tester jo samme dag her, og at det er så stor forskjell på for eksempel Sky Plus og da AlphaFly 2, som da 8% forskjell, det nekter jeg å tro på.
Ja, for det er veldig interessant at du på den opplevde følelsen av intensitet, at de oppleves så lik, det er jo kanskje et tegn på at det er en mer muffens metallene enn at det er stor forskjell på skoene.
Ja, nei, det var jeg og Eivind også diskuterte det her i ettertid, og vi syns så resultatene i seg selv, vi ble nok enige om at de ikke var helt korrekte, det må vi nok si.
Ok, men de to modeller du ender opp med her, det er altså...
Ja, det her er mye bra par, altså, men det blir fort da Alpha Fly og Edge, da.
Men for min egen del så er jeg jo midt oppe i en maratonoppkjøring og skal snart velge meg hvilke sko jeg skal springe med, og mange av dem i tredje forsøk her er jo det som er i vurderingen da. Hvis jeg skulle ha tvingt deg ut på maraton om 2 timer, hvilke sko hadde du endt opp med da?
Da hadde det stå fast satt imellom Alpha Fly 1 og Alpha Fly 2. Og så hadde jeg faktisk kanskje tatt toeren, faktisk. Fordi den tror jeg hadde holdt meg litt mer igjen, rett og slett.
Ja, men jeg tar med meg alle gode råd på veien.
Ja. Vi skal jo ha en liten test omtale av en modell nå i denne episoden her, og vi har valgt oss ut New Balance Supercomp Trainer, som endelig er kommet i butikken. Vi har jo ventet på den nå i månedsvis, og lansert den både 1 og 2 ganger før den kom inn. Det er jo ingen av oss som har fått løpt veldig mye med den, da, og Fredrik har jo bare fått 5 minutter, og Henrik har ikke fått løpen.
Jeg har ikke prøvd den i butikken, ja. Så.
Okay. Jeg har hatt en økt med den nede med New Balance i Englischen Garten i München.
Det er fint her.
Veldig fint, veldig fint. Og jeg må jo si at jeg var jo ganske skeptisk til den modellen, for jeg synes den var jo alt for tung. Og det kunne aldri bli noen god modell med 320 gram i vekt. Men jeg må jo si at den har jo levert på den turen jeg hadde, bedre enn forventet. Det er jo en modell som New Balance har valgt å satse på, og de kommer ut og utvikler den videre med en versjon 2, og det er en viktig modell i deres Fuel Cell-serie. Den er ganske høy i stekken. Den er jo, for det første er det jo vanskelig, vi har jo ikke helt fått kunne måle disse stekkene selv, for vi har jo måttet skrive tekster og informasjon før skoene har kommet i butikken, men den riktige stekk på denne er 47-40, for det har jo det mellomsålet 41-33, og så har de lagt på 6 mm opp og ned, holdt på å si, så det blir 47-40. Så det er jo en modell som ikke er lov å løpe konkurranse i for elitløpere. Hvor nå den grensen går. Nå fikk jeg et brev fra Norgesløpet, der sa de at hvis du var sjans for at du kunne vinne klassen din, så måtte du levere inn skoskjema. Så betyr det at til og med oss veteraner må levere skoskjema. Men jeg tror jeg må si at passformen på denne her er behagelig. Den satt veldig godt på foten med en gang. Og i forhold til Prime X, som er jo litt høyere i sålen, men den er jo også nesten på samme nivå, så føles denne her mye mer stabil.
Absolutt. Nei, ja, jeg har også prøvd den her da på den test 2, og da fikk jeg jo samtidig testa de opp mot 7 andre tilsvarende par, hvis man skal kalle det, og som jeg sa i sted, så var det nok min favorittsko den testdagen, og mest fordi den var såpass komfortabel å løpe med, og ga veldig bra respons, samtidig som den satt bra på foten min.
Det kan jo være noe med den delingen under skoen. Sant? Den har jo en sånn langsgående deling fra forfot og frem i hæl, som gjør at du muligens får en mye stødigere plattform å stå i. Altså.
Ja, for den komprimeres jo enormt, den sålen når du lander på den, og når du har... Det blir jo nesten som en sånn katamaran, en sånn båt med 2 skrog, så når du lander så komprimeres det så mye, at de nesten flyter sammen og gir en mer helhetlig såle. altså basert spesielt på det med, for vi har jo hatt dem i butikkestund, og basert på opplevelser og førsteinntrykket kundene har av skoene når de får prøve dem på mølla, så er det jo, altså på det med mykhet opplevd damping, så er jo folk nesten litt sånn over seg for at det går an å lage en så myk sko, da. Det er en som satt med meg i butikken, og så er det jo, det er jo litt kult at en sko kan oppleves så mye lettere enn det grammene viser, da. Altså, det fuelcell-materialet er jo åpenbart veldig bra når en sko på 320 gram kan oppleves så lettløpt.
Absolutt.
Jeg synes jo også skummet nå har, det har jeg opplevd nesten alle konkurranseskoene her, at det blir litt fastere, men samtidig har den gode komboen av demping og respons i forhold til de første variantene. Vi husker jo Fuelcell TC, som var første som kom med plate, var egentlig foregjengeren til den. Det var jo for det første veldig ustabil, men også fryktelig myk, og sammen med RC Elite. Mm. Så er denne her blitt litt fastere, og men samtidig har god demping. Jeg tenker at det kan være en modell som er veldig behagelig når du skal løpe litt sånn kruseturer, ikke sant? Der du løper litt fortere enn kanskje litt hurtige turer opp frem mot maraton, eller litt lengre økter med litt fart i, altså, så er det spesielt bra.
Ja, jeg så har det inntrykket, og jeg må jo innom at før alle disse testene her, så har ikke jeg vært innom alle merker og så mye sko som jeg har vært det siste halvåret, men New Balance har skilt seg litt ut ved at de er veldig gode på komfort, i hvert fall. Det er kanskje ikke de råeste på løpsøkonomitallet, men i begge testene de har vært med i, så har de vært høyt opp på komfort og vært veldig gode sko å løpe med, synes jeg i hvert fall, og som jeg har brukt da i ettertid også.
Denne økten jeg kjørte, så var det sånn at vi, når vi løper ut med morgentur med New Balance, så er jo det et strekk i feltet her og da, og det var nesten sånn at jeg blir litt i fremre del av feltet, utrolig nok. Men vi begynte jo veldig rolig på sånn 5.30 på kilometeren, og da føltes det ikke, det var det litt rar å løpe med. Så det var først når du får dratt det opp litt i fart, at du føler at du kommer, at skoen virkelig kommer til sin rett. Men jeg ser jo for så vidt også at veldig mange motionister driver og løper med disse superskoene på trening. Sånt. Ut på Frognerkil i Oslo, når jeg løper der, så kommer folk, det går ikke veldig fort, men de har jo på seg Vaporfly, Next% og Alphafly, så det skjønner jeg egentlig ikke hvorfor de skal bruke den når de skal bare løpe rolig også.
Nei, det er jo klart en vurderingssak. En er jo det med at en så myk sko, hvis man har enkelte plager i beina, kan være veldig behagelig å springe med. Og så vet man jo ikke hvor i livsløpet skoene gjelder. Det kan jo være at de har vært gjennom en 3-4 maratonløp og har mistet den verste responsen, og fortsatt de er fortsatt compliant, de er bare ikke så resilient lenger.
Ja, men det er så rart, det blir det som at jeg føler at det lander liksom feil, og skoene er liksom ikke med i fase når jeg skal løpe rolig. Så jeg synes jo det at sånne sko definitivt i hvert fall kommer til sin rett når du får litt mer rass, litt mer fart på de. Så.
Ja, jeg er så enig i det, og så er det jo litt synd å bruke det opp på rolig turer, da, den følelsen. Så jeg hadde nok heller brukt et litt dårligere par på en rolig tur, da. Det er hensikten egentlig bare er å komme seg ut og få litt frisk luft.
Nei, men det er jo igjen det som Fredrik sier, sånt, bruke litt, ha litt å gå på til du virkelig skal løpe fort. Men jeg synes i hvert fall at dette her er jo et langt steg fremover i forhold til tidligere New Balance-modeller i samme kategori. Christian Gjeraker hos oss har jo lovprist den modellen i lang, lang tid. Han har jo vært den som har løpt best i den. Men jeg tror dette her er en veldig anvendelig modell som passer til veldig mye trening, både til intervalltrening og hurtigturer, og også sånn halvraske langturer, men den funker ikke best til veldig rolig trening. Det er vel kanskje konklusjonen min da.
Ja, for det er jo klart en så myk sko, det er jo veldig nærtagende å tenke at det er en veldig god restitusjonssko, men det er jo den rockeren på skoen er jo veldig tydelig, altså det er jo en sko som har det vippepunktet, som skal kalle det veldig tidlig i skoen, sånn at du kommer veldig tidlig over foten og er kjapt over i et nytt steg, da. Og det, jeg tenker at det gjør at hvis du skal springe, kalle det på en rolig intensitet for deg å være, så må man jo være litt disiplinert rett og slett, da, og sett på fartsgrenser på klokka rett og slett.
Og så føles den mye mer stabil enn type Primex for eksempel.
Ja, definitivt. Det gjør den. Veldig.
Bra, nei, men da tenker jeg at vi kan avslutte Supercomp Trainer-pratene, og så dem som er nysgjerrige på prøven får hoppe innom en butikk og prøve dem på Mølla, for det er hvertfall en sko som tilbyr noe veldig eget i form av løpsfølelse, så den er verdt å prøve på. Men Fredrik, du er jo ikke bare på labben du driver og springer, du skal jo trene dine mil fremover også. Hvis du skal velge ut en 2-3 favoritter blant testmodellen, og hvis du skal fra alle tre runder velge ut 2-3 modeller som du bruker i fast rotasjon i treninga di, hvordan er du like best og hvorfor?
Nei, først og fremst er det jo da Alpha Fly 1, da. Den brukes veldig mye på, ja, hvis jeg skulle løpe konkurranser der disse skoene er tillatt, så hadde jeg jo brukt Alpha Fly 1, og så bruker jeg det mye på intervaller. Trekk ut nummer 2 er litt verre, for selvfølgelig Vaporfly Next Percent, den er nok den nest beste skoen, men hvis du tar bak de to parra, da, så er det veldig mye bra sko å velge mellom, og her går det egentlig mest på hva man liker selv, og jeg tror ikke det er noe, nødvendigvis noe fasit på hva som er bra og dårlig. Jeg tror du løper like fort i alt. Sånn ting har blitt nå i hvert fall. Men som jeg også trakk frem i sted, så er det jo da Takumi Sen som skiller seg mest ut av alle disse skoene, og har vært en godt likt sko i min trening.
Det er jo tre sko som har litt, altså hvis du tar Alpha Fly Takumi og så den Edgen som du snakket om fra rundt tre, så har man jo egentlig en veldig fin skopark som passer til, kaller tre litt forskjellige typer
kvalitet. Da har du det du trenger av konkurransesko i hvert fall.
Men det virker da som Fredrik da liker de mer old school treningsmodellene til vanlig treningsarbeid.
Ja, det stemmer.
Hva er det du bruker der da?
Nei, som sagt så blir det rundt 160 km i uka med kanskje 50 km hurtig da, så det er jo 110-120 km med rolig jogg, og da går det mye inn Vinspool, Nike, og Nike Pegasus 39 da. Og så har jeg vært litt innom Puma Deviate.
De vet Nitro.
Ja. Ja, jeg er ikke helt inne i hva de heter, men
det er treningsmodell, sånn.
Stemmer. Ja. De har også vært veldig bra.
Du løper en del på grus, da.
Ja. Hvordan? Bor jo oppe hos Ongsan, så det blir mye grusløping innover der.
Hvordan synes du de konkurransemodellene funker på grus?
Jeg synes alle funker i utgangspunktet veldig bra, men noen blir slitt litt fortere enn andre. Kanskje da særlig Adios Pro 1, 2 og 3. Next Percent også slites ganske fort på grus, sånn sålemessig, altså, ja, sålen, men de er jo fortsatt bra. Så mens Alpha Fly har ikke opplevd at de liksom slites i undersålen.
Har du punktert den da?
Det har jeg heller ikke. Så jeg har kun gode ord om Alpha Fly.
Ok, men hvis du skal trekke frem to modeller da som er bra hvis folk løper på grus, og da er det type grus rundt Sognsvann, som er jo ganske, det er ikke noe grov grus, det er jo en grusvei sånn tradisjonelt. Ja. Hvilke modeller trekker du frem da?
Nei, det blir fort da Alpha Fly, og så har jeg brukt litt Saucony Pro 3 som er da var med i den nye testen, og den er litt vassere i undersålen, synes jeg, og tåler litt bedre grus kanskje enn de normale konkurranseskoene.
Ja. Når du ser under skoene da, hvor de slites da, er det sånn at de slites i det området der det ikke er slitegummi?
Ja, de slites spesielt på forfoten, for min del i hvert fall, synes jeg. Og der er det jo en sånn slite gummi, som du sier, så det er rett og slett den som blir slitt, da, den gummin.
Så du ser ikke på skoene at de blir slikt eller kraftig slitt i det området der det er ren mellomsåle rett ut?
Nei, egentlig ikke faktisk.
Det er jo litt interessant å høre, for det at mange er jo engstelige for akkurat det partiet, og det var kanskje det jeg trodde skulle være størst slitage. Noen steiner så lett setter seg inn i der, eller?
Ja, men det er nok mest den der i fraspark, rett og slett, som sliter mest på underkjålen. Det er ikke selve landingen som du kanskje snakker om her, da, så er det nok det frasparket, og da i forfoten som det slites mest, og ser også mange som sliter da helt foran på opp mot tærne.
Ja.
Det er vel kanskje det som er litt med såpass gode løpere som Fredrik, og at man har så mye trøkk i pedalene at det faktisk sliter på gummin i forfoten. De fleste har jo slitasjepunktet sitt mer der man har isettet, typisk enten utsida på hæren eller utsida på midtfot, forfot, så egentlig så er det litt snikskritt av Fredrik og sier at den sliter til frasparket.
Nei, jeg tenker det er ikke sånn det ser. Så mine sko er slitt.
Men apropos fraspark og det å springe fort, det er jo piggskoa som er arbeidsverktøyet ditt.
Ja, ja.
Hvor ofte i alle, hvis du ser utenfor banesesongen, hvor ofte har du på deg piggskoa i grunntreninga og Kalle, hvor bevisst er du på det med å holde beina til en piggsko gjennom vinteren?
Nei, det har vært litt forskjellig opp gjennom årene, men jeg prøver å være regelmessig inne i et piggskopar, bare kjøre noen lette drag, noen 100 meter, litt sånn hurtighetstrening. Gjerne egentlig en gang i uka hele året, men det blir som regel ikke det på vinteren når det er kaldt og jævlig ute, så da blir det vanskelig.
Men det har jo skjedd litt på piggskofronten de siste årene. Føler du at det er lettere å takle den overgangen til mer piggskoløping på våren nå når piggskoen har blitt mer dempa?
Ja, det er nok det når du faktisk begynner med de piggskoøktene, men ja, som sagt så kjører jeg jo egentlig, ja, i hvert fall i år så har jeg hatt en type piggsko, ordentlig piggskoøkt i måneden nesten da. Så det er kanskje ikke, jeg har kanskje ikke følt på den store overgangen i forhold til det, men selvfølgelig det er veldig stor forskjell på de nye piggskoene og de litt mer old school.
Men trenger du å ha noen innkjøring da med, på våren da, når du tar frem piggskoene og trener litt mer regelmessig i det?
Nei, egentlig ikke. Det går ganske gradvis, og når jeg da har den regelmessige piggskoløpingen som jeg har gjennom hele året, så er det ikke noe spesielt jeg gjør, og jeg kjører relativt mye vrist opp og trener leggende i den forstand, så det går egentlig veldig greit, samtidig som jeg ikke bruker piggsko all verden i utgangspunktet heller.
Jeg har bare lyst til å gå litt tilbake igjen til treningsskoene. Du løper 120 kilometer i uken og veksler med to par.
Ja, jeg bruker nok mer da. Nå har jeg jo fått veldig mye par gjennom de testene her, så jeg er absolutt innom flere av de parene, men det er de det går mest av. Jeg bruker jo også typ Boston Tea, så bruker jeg RC2, Saucony Speed 2, så det blir mange sko i rotasjon her, det ser jeg ikke legge skjul på.
Ja. Du trakk jo frem Invincible.
Ja.
Nike Invincible Run,
det er en kjempemyksko og veldig behagelig å løpe med, og da sier jeg helt ærlig så bruker jeg også den mye på grunn av da klarer jeg å holde farten nede, og det går ikke all verdens fort. Tar jeg på meg for eksempel Tempo Next som jeg har liggende i skapet mitt, så går det fort et halvt minutt fortere på kilometeren uten at jeg gjør noe særlig for annerledes innsats, men det er ikke en belastning jeg ønsker å ha på de rolige dagene.
Løper du med puls noen gang, eller?
Ja, jeg løper på puls. Men jeg ser ikke så veldig mye på den, det sier du med. Men den er, hvis du sammenligner med for eksempel Invincible og Tempo Next, da, så ligger på 130 i puls og løper 4.30 versus 4 blank.
Ok, interessant.
Det er nesten ikke langt unna i hvert fall.
Det er jo interessant å ha en sko som holder farten nede på. Det, sånn sko har ikke jeg.
Den finnes stor, du må bare, du må velge den.
Med mine 3-4 økter i uken, så har jeg ikke
rolig. Nei, da hadde ikke jeg brukt innvinst på det.
Så har jeg ikke rolig trening på det nivået der.
Ja, men det her har jo vært en kjempeinteressant prat, Fredrik. Tusen takk for at du tok deg tida på tampen av sesongen.
Jo, bare hyggelig å være med, synes jeg.
Ja, bra. Og vi ønsker jo selvfølgelig lykke til med kommende trening og oppbygging til en ny spennende sesong, der jeg tipper at VM Budapest er et naturlig mål.
Det blir fort det. Så det er vel fort 11,5 måneder igjen nå.
Vi krysser fingrene for at vi ser deg der. I neste episode så får vi en gjest i studio. Da kommer Vesle med Hausken tilbake. Da skal vi se på det med løpesko og løpeskada. Om det er noe sammenheng mellom skovalg og skadehyppighet. Hva kan man gjøre for å eventuelt forebygg, hva skal man gjøre om man skal rehabilitere skader med tanke på skovalg, så det blir en veldig interessant episode.
Det gjør det, og inntil neste episode så oppfordrer vi fremdeles til å bruke denne flotte høsten. Nå begynner det å bli klart og flott ute, og nydelige forhold for løping. Det vil høres igjen. Vi løpes. Moderne media.